No niin, hyvät ystävät, on tietysti hienoa olla täällä teidän keskellänne ja siitä on todella kulunut aika monta vuotta, kun viimeksi täällä olin, mutta muistan senkin, kun tästä läksin ja jonkun ihmisen kanssa sitten vielä tuossa keskustelin ja syvä huoli tuntui silloin kantavan häntä siitä, että Jumala häntä varjelisi ja tiellään pitäisi. Se on semmoinen asia, joka varmasti jokaisen meidän sydämellä monella tavalla on. Niin se on ollut meidänkin sydämellämme ja meitä on kuljetettu hyvin monenlaisissa paikoissa. Varsinkin silloin 77 vuoden ihan viimeisenä päivinä, kun läksimme sitten kohti Kaukoitää, mielemme oli täynnä kysymyksiä siitä, mitä on edessä päin. Mitään sellaista selvää kuvaa ei ollut. Oli vain määräys siitä, että suuressa miljoonan kaupungissa pitäisi alkaa työ ja siinä kaikki. Siellä sitten niillä kaduilla kuljin ja harhailin ja rukoilin ja etsin vastauksia, niin ei niitä niin helppo ollut löytää. Ihmisiä oli valtavat määrät ja sen valtavan tuhmuksen keskellä siellä tuntui joskus, että on liian pieni, liian vähäinen. Kuka täällä pysähtyy, kuka kuuntelee, kuka tulee. Mutta Jumala johdatti sitten erään veljen luokse, jonka kanssa olimme yhdessä jo tehneet kartoitusta ja suunnitelmia. Mutta sitten kun meidän olomme täällä vähän viivästyi, hän oli sitten vaimonsa kanssa aloittanut. Erässä suurkaupungin slummissa he työtä tekivät ja siellä oli sellainen pieni alku sitten. Muutama ihminen, 8 muistaakseni kuului siinä vaiheessa sitten siihen seurakuntaan ja kaikki näytti aika lailla hurjalta. Katu oli meluisa ja tuon huoneiston takana sitten elokuvateatterin kovaääniset huusivat valtavalla voimalla niin, että kirkossa tuskin kuuli tai siinä kirkkotilassa. Jos samaan aikaan yritti jotain tehdä, kun siellä näytettiin elokuvaa. Ja monella tavalla ihmiset tulivat välillä siihen kadulle sitten ja kyselivät, että mitä siellä tehdään. Ja peloissaan sitten katselivat ja kurkistelivat. Ja ei mitään, tulkaa vaan tähän istumaan, että jutellaan. Ei kyllä te kuitenkin jotakin teette. Ja semmoinen pelko oli hyvin vahvana siellä sitten kaiken takana. Vähitellen kuitenkin yksi ja toinen alkoi tulla ja joukko alkoi kasvaa ja vuosien saatossa sitten useiden kymmenien ihmisten, lopulta satojen ihmisten tie vei sinne ja Jumala alkoi tehdä työtään ihmissydämessä. Samanaikaisesti monta kertaa sitten hyvin riemullisesti sai kokea sen, että sana myöskin vaikutti. Ja se, mikä yllätti tietysti monta kertaa, oli se, että se sama sana, joka puhutteli meitä, puhutteli myös ihmisiä siellä kaukana, joskin vähän eri tavalla. Ja kuitenkin se hyvin voimakkaasti vaikutti sitten. Erityisesti sitten muistuu mieleensä, kun hallitus oli kieltänyt sellaisen, että niillä heimokielillä Raamattua ei saisi painaa, eikä julkaista, eikä näitä ihmisten äidinkieliä suosia, vaan kaikkien ihmisten tulisi ruveta puhumaan yleiskiinaa ja sitä kautta sitten, tai sitten korkeintaan Taiwanin Kiinaa, mutta siihen sitten pysähdyttäisiin. Kuitenkin jotenkin onnistuttiin sitten kääntämään Raamattu myöskin näillä heimokielillä ja eräänä päivänä sitten sain parikymmentä kirjaa ja eräs mies, joka kävi ikään kuin talonmiehenä siinä sitten hoitamassa niitä studion piha-alueita ja kiinteistöjä ja sitten muutakin siinä, niin hän sitten oli tullut taas töihin ja kun sitten istuttiin syömään päivällä, hän söi meidän kanssamme meidän pöydässä ja siinä sitten kaiken kesken niin annoi hänelle paketin ja sanoi, että tässä on sinulle lahja. Hän sanoi, että kiitos vaan, kiitos. Ja pani sen viereensä. Ja sitten hetki oltiin syötty, mä sanoin, että et saa aio avata sitä. Hän sanoi, että no, minä avaan. Sitä hän avasi ja yritteli sitä ja sanoi, että no, Raamattuhan tämä on. Sitten hän aukaisi sen ja sitten sanoi, että tämä ei olekaan kiinaksi. Hän oli joutunut opiskelemaan monta tuhatta kirjanmerkkiä oppiakseen lukemaan kiinaksi Raamattua, koska hänen äidinkielellään sitä ei ollut. Sitten hän sanoi minulle yhtäkkiä, että oikeastaan minun saan lukea tätä. Minusta luemassa. Niin hän alkoi lukea ja luki hyvän tovin ennen kuin yhtäkkiä hän tajusi, että se on hänen äidinkielellään. Silloin sieltä tuli, että hei, Jumala on meikäläisiä. Jumala puhuu meidän kieltämme. Me ollaan ihmisiä. Aina oli tuntunut siltä, että oli joku toisen luokan yksilö sen takia, että ei edes hänen kielellään Jumala ei voinut puhua ihmisille. Hän juoksi sitten keittiön, jossa oli meidän apulaisemme samaa heimoa ja alkoi lukea täältä. He hyppivät ja riemuitsivat ja itkivät vuorotellen ja lukivat. Sitten mies tuli ja sanoi, että nyt kyllä päästät mut heti kotiin. Minä sanoin, että mitä varten. Hän sanoi, että minä tahdon mennä kutsua koko kylän kouluun ja lukea sitten tätä. Sitten hän alkoi valmistella tuota paluumatkaa. Hän otti sen kirjan, pisti sen paperiin, sitten säkkiin, sitten muovipussiin, sitten uuteen säkkiin, uuteen paperiin, uuteen muovipussiin. Ja sitten sitä vedettiin semmoisella kumilenkillä kiinni sinne takateräppään oikein totisesti, niin että tuntui siltä, että ei se lähde ampumallakaan irti sieltä. Mutta miksi sinä sidot sen noin? Hän sanoi, että kyllä sinä tiedät lajiin silloin. Siellä se menee kosken yläpuolella hirmuisessa korkeudessa 200-300 metrin matkalla keinuen tuulessa, eikä siinä ole laitoja. Ei ole kaiteita. On vain kaksi lautaa siellä niiden korkealla keinuvien pienapuiden päällä ja siinä sitä on kuljettava. Jos minä putoaisin sieltä ja tämä kirja ja minun pyöräni putoaisivat koskeen, minä haluan löytää tämän kirjan. Minä en halua menettää sitä. Hän sitten seuraavana aamuna palasi taas töihinsä, niin hänen kasvonsa loistivat hän on kuullut. 7 illalla kaikki olivat koolla. Ja me aloimme lukea. Me luimme 5 tuntia. Ja kaikki itkivät. Jumala on meikäläisiä. Jumala puhuu meidän kieltä. Tästähän loppujen lopuksi Raamattu-opetuksessa niin on kysymys, että tämä inkarnaatio, Jeesuksen lihaksi tuleminen, todelliseksi tuleminen ihmisille niin, että me sen tajuamme ja ymmärrämme, siitä on kaiken aikaa kysymys. Kuitenkaan paraskaan opettaja itsessään ei kykene sitä kenellekään avaamaan sillä tavalla kuin se opettaja, jonka Jeesus lupasi lähettää meidän matkaamme, Pyhä Henki. Ja kun Pyhä Henki avaa sanaa, niin ihminen myöskin ymmärtää. On sanottu, että me muistamme niin ja niin paljon siitä, mitä on puhuttu, sitten siitä, mitä näemme ja puhumme enemmän, ja sitten mitä on vielä tehtykin, niin vielä enemmän, mutta siitä, mitä Pyhä Henki opettaa, 100%. Ja näin todella on monella tavalla ja sen olen saanut myöskin kokea ja on ollut riemullista jotenkin nähdä se, että kun sitten avautuu todella jollekin tämä. Tässä 2 vuotta reilusti tein pitkän matkan Kaukoitään, viivyin siellä 4 kuukautta. Kävin kaikissa tutuissa paikoissa ja sydänpamppaille meni. Ajattelin, että onko 32 vuoden kuluttua jotakin jäljellä. Löydänkö ketään, miten kaikkien kohdalla on. Riemukseni sain nähdä sitten monta tuttua ja kokea sen, että matkan määrä on yhä yhteinen. Se tie, jolle kerran lähdettiin, sitä jatketaan ja taivas on matkamme määrä. Se oli suuremmoinen kokemus. Ennen kaikkea sitten viimeisinä vuosina hoidin vaimoani omaishoitajana 6 vuotta ja tuona aikana sitten pikkuhiljaa hänen elämänsä aina vain hiipui ja hiipui, kunnes sitten 3 vuotta reilusti sitten loppiaisaamuna matka sitten päättyi hänen kohdalla. Oli kuitenkin yksi asia, mikä sieltä oli jäänyt, hänen sydämelle, ennen kaikkea. Kyllä hän rukoili kaikkien puolesta ja työn puolesta ja kaiken sen. Hän kantoi sitä sydämellä, mutta sitten oli yksi mies, joka kanssa usein keskustelimme. Puhuimme ja puhuimme, mutta hänen isänsä oli hirmuinen noita, piluttava sellainen. Kaikki ihmiset pelkäsivät häntä. Hän oli myöskin julma mies. Hän oli kironnut jokaisen lapsensa, että jos nämä vaikkakin päivänä katsaisivatkaan sen Jeesuksen suuntaan, niin kauheita tapahtuisi heille ja hirvittävät kiroukset astuisivat heidän elämänsä. Näin vaikka kuinka juteltiin. Monta kertaa hän oli 2 vaiheella ja sanoi, että ehkä minä sitten ensi kerralla tulen kasteelle ja liityn seurakuntaan, mutta sitten taas en minä uskalla. Yhä uudelleen ja uudelleen. Sinä keväänä, kun sitten läksimme kotiin, niin tuntui siltä, että on vain askeleen matkaa, mutta sitä askelta hän ei uskaltanut ottaa. Ja niin se jäi. Mutta se jäi myöskin sitten Kaijan sydämen sillä tavalla, että joka armas päivä hän rukoili tämän miehen puolesta. Aina vain. Yhä uudelleen ja yhä uudelleen. Ja minäkin rukoilin monta kertaa hänen kanssaan. Ja yksinkin tietysti, mutta ennen kaikkea se oli laskettu hänen sydämelleen. Kun nyt sitten vanhassa kotikaupungissamme siellä olin ja tapasin hänet. Ja katsoin sitä valoa, joka oli hänen kasvoillaan. Tiesin jo vastaukseen. Hän sanoi heti, niin, minä olen löytänyt Jeesuksen, minä olen liittynyt seurakuntaan, minut on kastettu. Sanoin, nyt minä tiedän, että se on totta, mitä sinä sanoit. Että Jeesus on väkevämpi kuin kaikki isän kiroukset. Hän on voittaja, häneen voi uskoa, häneen voi luottaa. Ja tuona hetkenä minä vain ajattelin, voi Jusma, Kaija saisi olla näkemässä tämän hetken, mutta ehkä hän näkikin. Mutta Jumalan tykönä ja Jumalan luona. Ja eräänä päivänä varmasti saa kokea sitten sen hetken, kun kohdataan. Matkaan on liittynyt monenmoista näinä vuosina ja paljon olen myöskin kulkenut. Ollut edessä ja ennessä. Ruotsissa tein työtä monta vuotta ja sitten Venäjällä ja Virossa ja sitten eri puolilla tätä isännämaata. Viimeiset vuodet olin sitten Turussa seurakuntapappina, ensin Katarinan seurakunnassa ja sitten Mikaelin seurakunnassa. Ja nyt eläkkeellä ollessa sitten olen tuurannut vähän siellä sun täällä ja nyt sitten sen jälkeen kun olen ollut yksin, niin aika paljon kulkenut ja ollut taas mukaan. Tietysti sitten alkaa jo olla semmoinen tunne välillä, että on liian vanha, että pitäisi lopettaa ihmisten kiusaaminen, mutta jotenkin tämä nyt vaan on jatkunut ja tässä sitä ollaan. Näillä Venäjän matkoilla sitten, niin minua alkoi puhutella yksi asia. Se oli se, että kun olin siellä varsinkin Valkeasaaressa, niin joka kerta siellä joku tuli ja sanoi, että siellä on paljon vanhoja ihmisiä tuolla mökeissä, jotka eivät ole pitkään aikaan edes nähneet pappia, eikä kukaan ole niille jakanut ehtoollista, eikä kukaan ole niille puhunut näitä asioita, että voisitko sinä mennä käymään siellä. Niin otin sitten 2 ystävää mukaan veisaamaan ja laulamaan ja sitten lähdettiin kierrokselle, mökistä mökkiin. siellä oli vanhuksia sitten. Mökit olivat kurjassa kunnossa, kylmiä, jäisiä, oli hirvittävä pakkanen. Kaikki keittiössä oli jäässä, kamarissa oli lämmintä. Siellä sitten yritti tämä vanha, lähes 100-vuotias ihminen sinnitellä ja siinä sitä sitten oltiin. Mutta sitten alettiin. He toistivat perässä ihan niin kuin ulkoa oppineena kaiken. Jokaisen sana. Ja sitten kun tultiin siihen, että rukoillaan ja isämeiden rukoukseen, niin hetken päästä yksi näistä mun kanssani olleista veisajista sanoi, että mikä siinä on. Että kun se isämeiden rukous alkaa, niin tuntuu, että jalat menevät alta. Siinä on niin valtava voima, että se ihan kaataa maahan. Sanoin sitten, että jos se nyt sitten ihan oikeasti rukoillaan eikä vaan lausuta. Ja niin todella oli. Mutta heiltä oli viety joskus aikanaan versikirjat, oli viety raamatut, oli viety kotipaikka. Heidät oli heitetty jonnekin Siberian tundralle ulos junasta jään ja pakkasen keskelle, jonne olisivat jäätyneet kuoliaaksi, elleivät sitten siellä asuvat mongoli heimolaiset olisi heitä pelastanut ja opettaneet heitä rakentamaan maahan näitä majoja, turvemajoja ja sitten vähitellen jurttia ja sitä kautta pelastaneet heitä sieltä lumen ja jään keskeltä ja opettaneet heille sen seudun elämäntyylin ja tavan. Mutta ennen kaikkea sitten kaikista noista matkoista, mitä ikinä sinne oli liitty. Omaisten kuolema, vankeutta, kaikkia muuta sitä. Aina ja kaiken keskellä oli ollut yksi asia jäljellä. Se oli yhteys Jumalaan. Ja paljon ei osattu, kun ei kukaan antanut opetusta, eikä kukaan hirvittävästi neuvonut. Eikä Raamattua ollut, eikä versikirjaa, ei mitään muutakaan. Ei Jumalan palvelusta, ei pappia, vain jotkut hengelliset äidit siellä sitten kulkivat ja opettivat ja auttoivat toisia. Mutta kaiken sen keskellä säilyi jotakin, ja se oli tuo rukous. Mitä ikinä tapahtui, aina isä meidän. Ja on valtava ajatella se, että juuri noilla sanoilla saattoi aloittaa. Tuhlaaja poika palaa retkeltään. Hän on hävittänyt kaiken, hän on tuhonnut omaisuutensa. Kaikki on poissa, ei ole mitään siitä, mitä joskus oli. Hän on kadottanut yhteytensä kaikkeen, mutta kun hän tulee takaisin, hän saattaa kuitenkin aloittaa sanalla isä. Aivan samalla tavalla Jeesus on hankkinut meille oikeuden tuon sanan käyttöön. Isä meidän, meidän isämme, joka olet taivaissa. On valtava ajatella, että tämä oikeus on meillä olemassa. Kaiken keskellä, kaiken. Mitä ikinä on takanapäin, me saamme tulla. Ja aloittaa tuolla sanalla. Se kertoo kuitenkin, että on olemassa jotakin. Jotakin, joka liittää meidät häneen. Me olemme hänen tekonsa, hän on meidät luonut ja tämä tie on auki. Kun Jeesus opettaa sitten, niin hän sanoo, että älkää yrittäkö kaikenlaista monisanaisuutta, kaikkia muuta hienoja lauserakennelmia ja muita. Antakaa sydämenne palautta. Ja oikeastaan hyvään rukoukseen tarvitaankin vain kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että minulla on ongelma. Ja toinen on se, että ei mitään keinoa sen ratkaisemiseksi. Olen täysin avuton sen edessä, mikä on minun edessä. En tiedä, en voi, enkä osaa tehdä sillä mitään. Mutta meillä on varattu oikeus, että me saamme mennä tuon kaiken kanssa Jumalan eteen. Kun me rukoilemme, niin välttämättä ei se merkitse sitä, että kaikki ahdistus poistuu meidän elämästä. Ettei meillä olisi mitään tuskaa eikä mitään hätää. Mutta jotakin se tuo. Jumala on meidän kanssamme. Jumala on läsnä. Hän kuulee. Hänelle saa puhua. Hänelle saa purkaa sydäntään. Hänelle saa kantaa huolensa ja taakkansa. Niin paisaa meidän rukouksessakin. Ensin ylistetään ja kiitetään Herran nimeä ja pidetään sitä pyhänä ja rukoillaan myöskin sitä, että Jumalan tahto tapahtuisi. Ei vain meidän elämässämme tai ja taivaassa, vaan myöskin koko maailmassa ja kaikkien elämässä. Minusta Jeesus on ollut äärettömän viisas, kun hän on rakentanut sen tähän mehmuotoon. Sillä siinä me rukoilemme Jumalan maailmanlaajan seurakunnan kanssa yhdessä. Se on samalla esirukousta. Me pyhitämme Jumalan nimeä toisten kanssa ja toisten rinnalla. Ja me ylistämme häntä yhdessä toisten kanssa. Me, sinun kansasi, sinun lapsesi, me saamme tehdä tätä. Ja siinä on myöskin esirukous sitten. Tänään kuulee monta kertaa semmoisia kyynisiä ajatuksia. Joku sanoo, että mitäs sitä rukoillaan, että anna meille tänä päivänä, joka päivänä leipämme, kun leipä on niin paljon, että sitä homehtuu ja ruokaa pilaantuu ja sitä heitetään pois, eikä joka paikassa edes tiedetä, mitä kaikella sille tehtäisiin. Mutta jos me ajattelemme sitä tästä näkökulmasta, niin ja kaikkia Jumalan kanssa, siinä pöydässä on suuri joukko niitä, jolla ei ole näin. Heidän kanssaan, heidän rinnallaan me pyydämme. Me anomme ja me rukoilemme. Ja varmasti sitten, jos Herra saa koskettaa meidän sydämiämme, me olemme myöskin valmiit jakamaan eteenpäin. Antamaan myöskin toisille. Tekemään toiset osalliseksi siitä. Siihenhän meidät on myöskin kutsuttu. Ei vain katsomaan sivusta ja toteamaan ja kauhistelemaan, vaan omalta osaltamme toimimaan. Monta kertaa tuntuu siltä, että moni ajattelee, että se mitä minä voin tehdä on niin vähäpätöistä ja pientä ja sellaista, että ei sillä ole mitään merkitystä. Muistan aina, kun piispa Kortekangas joskus kertoi pienen tapauksen jostakin meren rannalta tuolta etelästä. Siellä joku mies oli lomailemassa ja makasi sitten päiväsiestan alla siellä jossain ruohokatoksen alla ja hattu silmillä, mutta kuitenkin hereillä ja silmaili sinne merelle. Yhtäkkiä hän näkee siellä aivan veren rajassa sitten pienen pojan, joka kulkee siellä ja aina vähän väliä hän kumartuu, poimii jotakin ja heittää mereen. Se toistuu kymmeniä kertoja, satoja kertoja. Ja lopulta poika on ihan siinä kohdalla, siellä aivan veden rajassa. Mies vääntäytyy pystyyn. Uteliaisuus on niin voimakas, että hän haluaa tietää, mitä poika oikein tekee. Niina menee ja kysyy, että mitä sen oikein teet. Poika sanoi, että on ollut vuoro esiin. Se on nostanut simpukat rannalle. Ja nyt, kun on laskuvesi, vesi on vetäytynyt. Ja simpukat kuivuvat aurinkossa ja kuolevat. Sen tehdä minä tulen aina tänne, poimin niitä tästä ja heitän takaisin mereen. Mies sanoi, että se on mieletöntä oma. Se toistuu joka päivä. Tämmöisiä rantoja on tuhansia kilometriä täällä maailmassa. Et sinä voi kaikkia pelastaa. Eihän tuossa ole mitään järkeä. Ja huomenna ne ovat taas täällä. Poika kumartuu, poimii simpukan ja heittää sen veteen. Katsoo sitten miestä ja sanoo, että auttoi se ainakin tuota. Ja siinä on juuri se idea. En voi kaikkia auttaa, en voi kaikkia tehdä. Ei minulla ole kaikkea mahdollisuutta, mutta jonkun tuon kohdalla, ehkä sittenkin. Voiko sytyttää kynttilän sen sijaan, että kiroaisi pimeyttä? Voi olla antamassa jotakin sellaista, joka kantaa ja nostaa, joka antaa voimaa ja iloa ja myöskin elämää jollakin ihmisellä. Joskus pieni asia voi olla ratkaisevan suuri. Kun nyt monen vuoden jälkeen olin siellä Kaukoidässä ja juttelin sitten ihmisten kanssa. Kyselin sitten, että muistavatko he jotakin. Ja itse ajattelin, että jonkun sanan, joka oli sanonut jotain muuta sellaista. Tai eivät he semmoisia asioita muistaneet. Mutta semmoisia hyvin pieniä asioita, jotka minun mielestäni olivat häipyneet jonnekin. En ikipäivänä muistanut, että jotakin sellaista oli tapahtunut. Mutta sitten hyvin seikkaperäisesti kuvailivat sen tilanteen ja hetken. Ja sitten ajattelin, että niin varmaan silloin tein. Se oli aivan huonollista, eikä siinä ollut mitään ihmeellistä. Mutta juuri tuommoiset asiat joskus voivat sitten tulla kuitenkin siksi, joka joku kohdalla merkitsee sanomattoman paljon. Räskin mies. Jäin oikein miettimään, kun joku oli kysynyt häneltä, että mikä sitten vaikutti lopulta siihen, että tulit. Hän sanoi, että no, kun mä olin noilla teemaneilla talonvahtina. Mä ajattelin sitten, että no, mehän oltiin vuorella kaukana ja hän oli siellä yksin. Mikä siellä on voinut vaikuttaa? Sitten alkoi kertoa, että aina kun menin jonnekin talonvahdiksi, näytettiin kaikki ja sanottiin, että tästä kaikesta se on pitää huolta pitää. Ja sitten jossakin oli tatami seinän vieressä ja sanoi, ota tuo tuosta sitten ja pistä se jonnekin ja nukut sitten sinne. Minä en voinut mitenkään, olin kai niin uusi sitten ymmärtää sitä, että jos talossa on 6-7 tyhjää sänkyä, että joku pitäisi nukkua tatamilla lattialla. Se oli käsittämätön asia. Kun hän sitten kysyi, että missä minä nukun, kun sitä tatamia ei ollut. Sanoi, että tuossa on mun sänky, niin nuku vaikka siinä. Ja jos sitten viikonloppuna haluat kutsua perheesi, niin kutsu. Olette sitten yhdessä täällä. Ja niin hän oli tehnyt myöskin. Sitten hän oli hetken hiljaa ja sanoi, että ensimmäisen kerran olin samanarvoinen. Minäkin olin ihminen. En vain koira, jolle sanottiin, että nuku sinä. Monesti tämmöiset asiat voivat olla hirmuisen suuria ja merkittäviä. Mutta ne voivat myöskin tapahtua niin, että me emme itsekään tiedosta edes, että tässä on jotain merkitystä. Mutta Jumala voi monta kertaa joku tämmöisen hyvin yksinkertaisen asian kautta puhua hyvin voimakkaasti jollekin ihmiselle ja sitä kautta sitten avata hänen sydämensä. Kuulemaan myöskin niitä sanoja, joita sanotaan ja lausutaan. Jumalan rakkaus tulee sitä kautta esille. Nyt myöskin tässä, kun me rukoilemme sitten kaikkien noiden alkurukousten jälkeen ikään kuin sitä ihan käytännöllistä, jokapäiväistä leipää. Se sana, jota alkutekstissä käytetään sillä kohtaa sitten, tarkoittaa nimenomaan sitä, että ne tarpeet, jotka ovat välttämättömiä tänään, että Herra, anna ne. Ei niin, että Jumala täyttäisi kaikki aitat ja antaisi ylenpalttisesti kaikkia hyvää, niin kuin me helposti sitten rukoilemme, vaan sitä, että olisi riittävästi kaikkia. Juuri sitä, mitä tarvitsee. Ja jos on niin, että tuleekin enemmän sitten joukkoa, että sillekin riittäisi ja Jumala sen siunaisi. Seuraavana rukouksena sitten tulee tämä anteeksi antamuksista puhuva rukous. Me käytämme tuota sanaa, anna meille anteeksi meidän syntimme. se ekumeeninen muoto sitten, joka on myöskin Raamatussa, on meidän velkamme. Me jäämme monella tavalla velkaa aina silloin, tai sanotaan näin, että suoritus on alisuoritus meidän kohdallamme, kun meidän pitäisi onnistua, niin me epäonnistumme. Ja me teemme paljon sellaisia asioita, jotka pahoittavat sitten lähimmäisen mielen ja rikomme monella tavalla heitä vastaan. Ja samalla jäämme sitten sellaisen velallisuuteen heidän suhteensa. Ja silloin tarvitaan myöskin sen kohdalle, joka tulee sitten pyytämään anteeksi. Tarvitaan anteeksiantamusta, armahdusta. Ei sellaista mieltä, joka kovana korkealta pudottelee, niin kuin helposti meidän kohdallamme käy. Kun Timoteuksen kirjeessä, ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä 3. luvussa puhutaan seurakunnan kaitsijoista, niin siellä näitä ominaisuuksia kun luetellaan, niin siellä on myöskin tämmöinen sana kuin lempeys sitten. Sitä lempeyttä tarvitaan aina nimenomaan silloin, kun me kohtaamme sitten jonkun, joka on rikkonut tai aiheuttanut meille mielipahaa. Se on merkillinen sana, siinä on niin valtavasti ulottuvuuksia. Ensinnäkin tuo epieikeis, niin tarkoittaa inhimillisten virheiden anteeksi antamusta. Sitä, että me suhtaudumme omaan ja toisen ihmisen lankemukseen samalla tavalla. Ikään kuin semmoisella myötämielisellä tavalla. Hyvin helposti me pidämme semmoista kovaa ääntä nimenomaan toisten synneistä. Ja antaa ne anteeksi sitten. Sitten toinen on se, että tarkoitan enemmän lain säätäjää kuin lakia itsessään. Tarkoittaa sitä, että me katsoisimme enemmän Jumalaan kuin itse lakiin sitten. Jumalan armollisiin kasvoihin ja rukoilisimme myöskin sitä, että se armahdus todellakin kohtaisi sekä meitä että niitä toisia. Ja enemmän tarkkaisimme lain henkeä kuin kirjoitusta, sitä kirjallista muotoa tai muotoa kirjainta. Ja tarkoitusta enemmän kuin tekoa. Se, mitä toinen oli ajatellut. Mikä hänen ehkä ajatuksensa oli, mutta jos hän sitten epäonnistuu, eikä siitä tule. Ja kokonaisuutta enemmän kuin osaa. Ja tekijän mielenlaatua pitkällä aikavälillä, eikä juuri vain sillä hetkellä. Ja muistaa pitkemminkin hyvät asiat. Ja sitten muistaa ennen kaikkea se hyvä, minkä on saanut ennemmin kuin se, mitä on tehnyt. Ja kestää myöskin sitten loukkausta ja valita sovittelu mieluummin kuin tuomio. Kun näitä rivejä lukee ja näitä ominaisuuksia tarkkailee, niin tämän edessä joutuu monella tavalla tiukalle ja katselemaan sitä. Ja kuitenkin oikeastaan, kun minkä tahansa tämmöisen kohdalla, Jeesushan tekee niin kuin syntinen nainen raahataan hänen eteensä ja toiset on, tuossa se nyt on, katso. Ja sitä se on tehnyt. Ja itse teosta saatiinkin. Eikä Jeesus kiellä. Varmasti niin on tapahtunut. Varmasti hän on syntinyt. Mutta Jeesus tekee toisen kysymyksen. Onko muitakin syntisiä liikkeellä? Ovatko ne kaikki, jotka osoittavat sormella puhtaat? Käskee katsoa peiliin ja sanoa, että joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Silloin kivet alkavat pudota ja yksi toisensa jälkeen katoa vaan. Kukaan ei haluakaan enää heittää. Yhtäkkiä syntyy jotakin kokonaan uutta. On vain syntisiä ihmisiä. Syntisiä ihmisiä, jotka häveten väistyvät sivulla, josta kukaan ei kykene siihen, mitä oli ajateltu. Yhtäkkiä ihmiset ikään kuin tuon peilin edessä tajuavat, että on vain olemassa vianalaisia ihmisiä. Muistan aina sen, kun joskus lähetysseurassa keskusteltiin jostakin asiasta ja jotkut sitten alkoivat hyvin voimakkaasti puhua jostakin. Ja se on vanha lähetysjohtaja Vuorila sanoi, että muistakaa, että tämä on sotaa. Sodassa haavoitutaan. Meidänkin pitäisi aina muistaa, että on kysymyksissä taistelu. Tuossa taistelussa monet haavoittuvat, loukkaantuvat ja monelle käy siinä taistelussa huonosti. Mutta meidän tehtävämme varmasti ei ole kasata kiviä heidän päälleen, vaan jos jotakin on mahdollista, niin kuin Jaakob sanoo, että se on se paras Jumalan edessä, että me yritämme ikään kuin nostaa ylös ja auttaa pois siitä uuteen alkuun ja uuteen elämään. Siksi hän sanookin, että anna meille anteeksi meidän velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Tai meitä vastaan sitten rikkoneet. Jotka ovat jääneet alisuorittajiksi meidän toiveistamme ja muista. Samalla joudumme kysymään sitä, että olivatko ne alun perinkään oikeutettuja. Oliko minulla joku oikeus vaatia häneltä jotakin. Mutta tietysti myöskin näkemään sitten, että on olemassa syntiä, on olemassa vankeusta. Ja taas on hyvä muistaa se, että Jeesus pisti tämänkin rukouksen, anna meille. Ei vain hänelle. Laidi Puu, kenialainen evankelista joskus, kun oli täällä Suomessa, niin hän sanoi, että täällä on kehittynyt semmoinen hienovarainen tapa juorta. Sitten hän sanoi, että se on sellainen, että en mä mitenkään, mutta ihan noin vaan esirukouksen vuoksi sitten kovalla kiireellä kertomaan jonkun toisen ihmisen lankeusta. Tämä ei kuitenkaan ole Jumalan tahto, vaan Jumalan tahto on se, että hän saisi meidän kohdallamme olla vaikeutta. Vaientamassa meidän omat äänemme ja se armahtavaisuus ja laupeus ja rakkaus voisi astua kaiken tilalle ja kaiken sijaan. Kokemus siitä, että Jumala on läsnä siinä. Kun me rukoilemme yhdessä, me rukoilemme ikään kuin toisten kanssa, toisten rinnalla, yhteisen hädän, yhteisten lankeemusten, yhteisten tarpeiden puolesta ja samalla kannattelemme toinen toistamme ja viemme eteenpäin Jumalan asiaa tässä maailmassa tämän kautta. Jos tämä rakkaus saa sijaan meissä, se vaikuttaa myöskin sitten toisten ihmisten kohdalla. Tänään viimeksi erään ihmisen kanssa jutellessa niin tuli esiin tämä, että miksi on niin paljon armottomuutta? Miksi on niin paljon kovuutta? Miksi toiset sysivät toisia syrjään? Miksi ei voida nähdä, että joku toinenkin voi olla kristitty, vaikka hän ei ole juuri samalla tavalla ajattelemassa asioista kuin toinen. Nämä ovat kysymyksiä, jotka varmasti monella tavalla vievät meitä hyvin ahtaalle Jumalan edessä ja kyselemään. Sitten tulee vielä esirukoukseen myöskin tämä, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidän pahasta. Olen monta kertaa miettinyt sitä, että mitä se ihan oikeasti tarkoittaa. Tietysti se tarkoittaa yhtäältä sitä, ettei joutuisi lankeemukseen, että Jumala varjelisi meitä siitä, että me sortuisi syntiin ja johonkin muuhun. Mutta sitten kun luin Matteuksen evankeliumia siltä kohtaa, kun Jeesus käy keskustelua opetuslastensa kanssa ja rupeaa sitten ilmoittamaan heille, että edessä on se, mitä kohti nyt ensi viikolla olemme menossa. Pääsiäisen todellisuus ja kaikki se kärsimys ja tuska ja kuolema, mikä häntä siellä odottaa. Ja Pietari kauhistuneena sanoi, että Herra, älköön se vain sinulle tapahtuu. Älä nyt tuommoista puhu. Ethän sinä nyt voisi semmoiseen joutua. Ja silloin Jeesus joutuu sanomaan hänelle jotain. Juuri on ylistänyt siitä, että Jumala on tämän kaiken sinulle ilmoittanut, vaan sanoi, että sinä olet Kristus, korkeimman Jumalan poika ja maailman vapahtaja, niin sitten hän joutuu sanomaan hänelle, että mene pois minun tyköni saatana. Mä ajattelin, että yksi suurimmista kiusauksista, minkä pevyinen ruhtinas tuo meidän tiellämme, niin on se, että me luopuisimme siitä tehtävästä ja suunnasta, jonka Jumala on meille antanut. Jos Jeesus noiden sanojen tai näiden ystävällisten toivotusten vaikutuksesta, jotka taatusti tulivat ihan rakastavasta ja ystävällisestä sydämestä, mutta jotka eivät perustuneet Jumalan tahtoon, eikä siihen, että Pyhä Henki olisi avannut heidän ymmärryksensä tajuamaan, mistä nyt oli kysymys. Maailman suurimmasta ja tärkeimmästä asiasta. Maailman syntien sovituksesta. Juuri se, mitä varten Jeesus oli tullut. Kertoo ainakaan niin monta kertaa, puhui siitä suuresta kokouksesta, joka pidettiin jossain tuolla ennen maailman luomista. Jossa sitten oli esillä se, että kun ihminen luodaan ja kun ihminen lankeaa. Se ei tullut Jumalalle minään yllätyksenä. Hän oli myöskin varautunut sitä varten. Siellä pidettiin kokousta ja tuossa kokouksessa sitten hebraiskirjassa sanotaan, että uhria ja antia sinä et tahtonut. Mutta ruumiin sinä valmistit minulle ja minä sanoin, minä tulen tekemään sinun tahtosi Jumala. Siinä poika sitoutuu tuohon suureen tehtävään sovittamaan maailman sinne. Ja meidänkin kohdallamme sitten juuri kiusaus on ehkä joku yksityinen tekosenti, se on yksi asia. Mutta paljon suurempi on se, että meidät saadaan käännettyä pois siitä tehtävästä ja siltä tieltä, joka vie elämään sisään. Ja sehän on se, mikä loppujen lopuksi on se, joka on kaikkein tärkeintä. Vaan päästä meidän pahasta. Siellä on valtava määrä, me tiedämme tämä maailman pimeyttä ja pahuutta monella tavalla vaanimassa. Ja perkelekään ympäri kuin kiljuva jalopeura etsien kenen tämän saisi nielä. Valmis tuhoamaan kaiken, pyyhkimään maahan kaiken. Mutta ennen kaikkea kutsumus, jonka Jumala on antanut, sen täyttäminen, siinä tehtävässä uskollinen oleminen, olemaan, joka minulla on annettu. Ja tänä aikana ennen kaikkea tämmöinen sitoutuneisuus on monta kertaa yksi semmoinen suuri kysymys meidän kohdalla. Se, että me sitoudumme jonnekin ja sitten myöskin huolehdimme siitä tehtävästämme. Otamme sen vastaan ikään kuin Jumalan antamana ja hänen rohkaisemanaan sitten tahdomme pitäytyä siinä ja pysyttäytyä siinä. Tämä on varmasti jotakin sellaista, mikä edessäpäin tulee olemaan yhä vaikeampaa. Monet voimat repivät meitä tänä päivänä. Yksi on juuri tämä mammonan houkutus, joka samalla kun se houkuttelee keräämään sitä suuria määriä itsellensä ja hyvin itsekkäisiin tavoittein, niin myöskin vääntää meitä sitten sillä tavalla sivuun, että kiireet ja hoppu ja kaikki muu sellainen valtaa meidän sydämen niin voimakkaasti, että me emme enää halua olla uskollisia Jumalalle ja pitää häntä ensimmäisenä ja hänen tahtoon. Sen tähden Jeesus kehoittaa meitä myöskin pyytämään tätä asiaa. Ja tällä kohdalla taas kerran meitä, älkä saata meitä kiusaamiseen. Ja silloin on hyvä muistaa, että tämä rukous ei ole vain minun rukoukseni, vaan se on meidän rukouksemme ja meidän rukouksemme toinen toistemme puolesta. Ja tämän opin sieltä niiden mummojen majoissa jossakin Venäjällä. Hyvin voimakkaasti. Koin sen monta kertaa. Ja sitten myöskin sen, että kaikilla sillä oli valtava merkitys sitten myöskin näille ihmisille. Se, että me menimme, se, että me toimme näitä terveisiä. Ja monta kertaa voisi ajatella, että se köyhyyden keskellä, se, että olisi vienyt, no oli meillä sitä ruokakassia ja kaikkea muutakin, oli suuri merkitys. Mutta kaikkein suurin merkitys oli tämä. Joku kertoi lähes 100-vuotiaasta äidistään, että hän oli maannut jo viikkotolkulla sängyssä, tuskin liikahtamatta siellä peittokorvilla ja voi huonosti. Sitten kävimme, rukoilimme hänen puolestaan ja ehtoollista nautittiin yhdessä ja ylistettiin Jumalaa. Ja sitten me tietysti läksimme. Ja seuraavana aamuna tämä tytär, sitten tämä äiti oli hyvin korkeasti oppinut, heräsi siihen, että 5 aikaa kävi kauhea kalina siellä keittiössä ja hän ajatteli, että mikä siellä nyt on ja hän menee sinne. Ja äiti siellä laulaa ja tekee aamiaista ja hän sitten ihmettelee, että mitä nyt on tapahtunut. Äiti sanoi, että ei nyt ole mitään väliä kuule millään. Nyt sut saatu taivaan leipää ja ollaan voimaa täynnä. Jumala on kohdannut meitä. Ja juuri tuota taivaan leipää Kristus on tullut tuomaan meidän keskellä. Ja sen taivaan leivän kantamana myöskin me monella tavalla sitten voimme valtaa yhdessä myöskin eteenpäin ja olla siunaukseksi toinen toisillemme ja rukoilla toinen toistemme puolesta ja kokea sen, että Kristuksen rakkaus, joka nimenomaan siinä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestaan, on se, joka meitä kantaa ja kannustaa. Kerran, kun me seisomme sen suuren valkean valtaistuimen edessä, niin kaikkein tärkeintä on se puheenvuoro, jonka Jeesus käytti pitkänä perjantaina Golgatan keskimmäisellä ristillä. Sille puheenvuorolle ei mikään perä vertaa, mutta me teemme kunniaa kaikille tälle, jos siitä myöskin Jumalan armo saa meissä vaikuttaa. Niitä hyviä tekoja, jotka hän on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaataisimme. Puhutaan sitä naisesta rakkaaksesta, jonka Pietari herätti kuolleista, joka oli tehnyt valtavasti hyvää. Se alkuteksti sana, joka siinä puhuu, niin oli, hän antoi paljon almuja ja teki paljon hyvää. Siinä on se ajatus, että Jumala oli pannut nämä asiat häneen. Niin silloinkin, kun me teemme jotakin sellaista, Jumala on se, joka on pannut nämä asiat meidän sydämemme. Ne ovat niitä hyviä tekoja, jotka hän on edeltäpäin valmistanut. Ja niiden toteuttaminen on se tärkeä. Emme me voi tehdä kaikkea tässä maailmassa, mutta jollakin kohdalla, niin kuin siellä profeetta sanoo, kun Herra kysyy, että kenet minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Sen jälkeen, mitä hän on kokenut. Tuo tulinen hiili on koskettanut hänen huuliaan ja hän on kuullut enkelin suusta, että sinun syntisi on sovitettu, sinun velkasi on maksettu. Ja hän sanoo vain, että tässä minä olen, lähetä minä. Ja varmasti on niin, että aina kun Jumala avaa ovia, niin joku kohdalla on niin, että hänellä on olemassa valmiudet ja kaikki sellaiset niiden tehtävien toteuttamiseen. Ja silloin tulee vain se yksi suuri kysymys. Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä sitä tahtomista ja tekemistä, joka koituu sitten Jumalan nimen kiitokseksi ja arvostukseksi. Ja se on se tärkeää. Ei se, että me voimme kertoa jostakin, vaan se, että todistus tulee sieltä, jossa tai joiden kohdalla sitten Pyhä Henki on vaikuttanut ja työtään tehnyt. Niin mä oon pitkään puhunut ja lopetan varmasti tähän edellä tärkeiseen rukoukseen. Vapahtaja Jeesus Kristus, sinä näet meidät tässä edessäsi. Herra, sinä tiedät, minkä kaltaista tekoa me olemme. Herra, sinä muistat meidän tomuksi. Mutta kiitos, Herra, siitä, että tähän tomuun sinä olet henkesi puhaltanut. Herra, meidän keskellämme sinä annoit vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen. Herra, me rukoilemme sitä, että meidän sydämemme avautuisivat. Tämäkin pääsiäisen varrella vastaanottamaan sitä sanomaa, joka ristiltä kaikuu meidän keskellämme. Herra, anna meidän todella ymmärtää, että se on täytetty. Herra, sinä olet meidät pelastanut. Sinä olet meidät lunastanut. Sinä olet antanut itsesi meidän tähtemme. Herra, me rukoilemme myöskin, että Pyhän Hengen kautta sinun armohenkesi saisi vaikuttaa meissä sekä tahtomista että tekemistä, että sinun hyvä tahtosi tapahtuisi. Herra, me rukoilemme kaikkien omiesi puolesta kaikkialla maailmassa. Herra, ennen kaikkea rukoilemme kärsivän seurakuntasi, taistelevan seurakuntasi, vaikeuksissa olevan seurakuntasi. Herra, uupuneiden ja väsyneiden puolesta. Herra, kiitos siitä, että me saamme meidät kaikki tuoda sinun. Herra, myös nälkäiset sinä ruokit ja kaiken kurjuuden keskellä olevat, Herra, sinä kutsut. Herra, me tarvitsemme sinua parantajaa. Herra, sairaita varten sinä tulit. Jeesus, tule ja kosketa. Tule ja armahda. Tule ja tee elämäksi. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille, Herra, meidän velkamme ja syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velkaantuneet, meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaamaksi, vaan päästä meidän pahassa, sillä sinun on valtakunta. Voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme nyt ja aina.